aceasta din Cartea Proverbe de la capitolul 30. Începând cu versetul 24 de Cuvântul lui Dumnezeu, spune în felul următor. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc rana vara. Șoarecii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Din toată inima mulțumesc Domnului pentru harul acesta și pentru această oportunitate de a fi cu dumneavoastră în această seară. Mă bucur să-l salut pe preaiubitul frate păstor, fratele Remus Oros. Am copilărit împreună, am misionat împreună. Suntem aici, în casa Domnului împreună și să ne ajute Dumnezeu să fim și veșnicia împreună.
Amin.
Mă bucur să salut bordul de conducere al bisericii și pe dumneavoastră toți la modul personal, individual. Apreciez atitudinea noastră de a fi în seara aceasta aici, asigurându-vă că ați făcut o alegere extraordinar de bună. Din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze.
Amin.
Am venit împreună cu familia Sabo, cu Tibi și cu Ioana, care s-au pus la dispoziția Domnului și au facilitat călătoria aceasta, Domnul să le răsplătească.
Amin.
Mă bucur să salut parte din grupul Tabor, pe fratele Daniel Soporan și pe fratele Tibi și dacă mai sunt și alții aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Amin.
Domnul Sfânt m-a călăuzit pentru dumneavoastră spre pasajul acesta, aș dori să stau înaintea Domnului și Dumnezeu să mă inspire pentru a putea să medităm asupra acestui cuvânt și Dumnezeu să ne dăruiască hrana adecvată nevoilor spirituale a fiecăruia dintre dumneavoastră.
Amin.
Scriptura spune că și patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Și sunt enumerate cele patru vietăți care le-ați auzit, le-am menționat aici în seara aceasta, furnicile, șoarecii de munte, lăcustele și păianjenul. Frați și surori, domni și doamne, prieteni care sunteți în seara aceasta, aș vrea să vă spun că Dumnezeu întotdeauna are dreptate. Din punct de vedere genetic, Dumnezeu a așezat într-o furnicuță, atât cât o vedeți de mică, în codul ei genetic, Dumnezeu a așezat harul și gândul acesta de a-și aduna hrană vara, fiind conștientă de faptul că se apropie iarna și că dacă nu a adunat de vara, peste iarnă nu poate să supraviețuiască. Cu atât mai mult noi, din punct de vedere spiritual, ar trebui să înțelegem mersul vremurilor și să realizăm că se apropie de sfârșit vara sufletului nostru și că se apropie iarna din punct de vedere spiritual. Dacă n-ai profitat de perioada aceasta de mai bine de 2000 de ani, de când Regele Hristos a murit pentru noi, și a creat cadrul și condițiile perfecte în care să ne întoarcem și să-L slujim, dacă ai lăsat să treacă pe lângă tine momentele de cercetare și clipa potrivită, s-ar putea la un moment dat să-ți pară rău. Scriptura strigă prin profetul Ieremia la capitolul 8, versetul 20. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți, Ieremia 8 cu 20. Imaginați-vă dumneavoastră cât de puternic rostește Duhul Sfânt referința aceasta prin Ieremia. Adică trece vara, trece secerișul și tu ai rămas tot nemântuit. Dacă s-ar putea pune referințele, m-aș bucura foarte mult. Dacă nu, nu-i nicio problemă. Mulțumesc anticipat. Stimații mei, există o perioadă când Dumnezeu ne cercetează și ne ajută să creștem din punct de vedere spiritual. Noi, la ora actuală, de când ne-am întors la Domnul și până acum, ar trebui să fim, din punct de vedere spiritual, niște titani ai credinței. Oameni care se hrănesc cu hrană tare, oameni care apreciază lucrarea lui Dumnezeu și se îndeletnicesc cu ea, dar în multe circunstanțe a vieții a rămas tot ca niște copilași și ne hrănim doar cu lapte. Laptele duhovnicesc nu-i rău, dar ar trebui să trecem la alt nivel. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Amin.
Trece timpul, trece vara, frate. Trece vara din punct de vedere spiritual. Roman, capitolul 11, versetul 25. Scriptura, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință despre un lucru important. O parte din Israel a căzut într-o împietrire sufletească care va ținea, atenție, până va intra numărul deplin dintre neamuri. Însemnează că există o perioadă de timp, adică vara sufletului, și vine iarna. Există un număr dintre neamuri
pe care numai Dumnezeu îl știe. Astăzi am slujit la preobiție frați de la Elim, în apa botezului au intrat 36 de candidați îmbrăcați în haine albe. Întotdeauna am emoții când slujesc la un botez nou testamental. De unde să știu dacă nu se completează numărul dintre neamuri cu ei? Eu n-am de unde să știu, căci numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Și în momentele când numărul dintre neamuri se completează pe care numai Dumnezeu îl știe, harul se mută la evrei. Și evreii se vor întoarce la Domnul, dar noi rămânem, pentru că cine n-am cunoscut momentul de cercetare. Învață de la o furnică. Există o perioadă, există o vreme. Fii foarte atent. Profită de fiecare secundă de har, de liniște, de pace. Faptul că suntem astăzi în casa Domnului, într-un ambient atât de binecuvântat, într-un lăcaș de cult atât de binecuvântat și chiar am mulțumit Domnului pentru voi, căci Dumnezeu v-a binecuvântat și v-a ajutat ca să realizați această capodoperă, o spun, ca să fie o binecuvântare pentru străinii care vin să-și mântuiască sufletul. Felicitări tuturor fraților din conducerea bisericii și tuturor celor care ați întins mâna ca să sprijiniți lucrarea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze.
Amin.
Stimații mei, există o vreme de cercetare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Trebuie să mergem din putere în putere. În fiecare zi să creștem din punct de vedere spiritual până vom ajunge la statura plinătății Harului Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune în Ieremia la capitolul 46 cu versetul 17. Acolo strigă, Faraon va rămâne un pustiu, deoarece a lăsat să treacă pe lângă el clipa potrivită. O clipă, o secundiță. Am cercetat, inima împietrit acestui om, dar m-a refuzat. Momentele acestea sunt prezentate de Moise când s-a apropiat de Faraon și a spus: Hei, domnule, n-ai vrea să mă rog pentru tine? Ca Dumnezeu să te cerceteze, să elibereze țara, să îndepărteze broaștele și așa mai departe. Și el a răspuns cu nonșalanță: Mâine. N-am timp astăzi, domnule Moise. Mâine mai vedem. N-a mai fost ziua aceea niciodată. Amintiți-vă dumneavoastră împăratul Irod când îl asculta pe predicatorul pe care eu îl îndrăgesc foarte mult și anume Ioan Botezătorul. Tipul de predicator care spune verde în fața adevărul. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu pe care îi iubesc și îi respect. Scriptura spune că l-asculta de multe ori cu respect. Stătea în cumpănă și nu știa mă pocăiesc, nu mă pocăiesc, mă pocăiesc, nu mă pocăiesc. Și Scriptura folosește o expresie prin Evanghelia după Marcu. Irod se temea de Ioan, deoarece el știa un om sfânt al lui Dumnezeu. Era pe muchie de cuțit, mă întorc, nu mă întorc, mă întorc, nu mă întorc. Și Satana, numai bine, i-a văzut inima, e gata să accepte voia lui Dumnezeu și i-a pus în minte să organizeze o sărbătoare, domnule, sărbătoare onomastică. Și în timpul acestei sărbători, când unii își țineau onomastica, adică tocmai el, ziua lui, de naștere, nu? De aceea probabil unii subscriu la idee, alții nu, dar nu fac eu reguli niciunde. Scriptura spune că Salomeia, care era fiica concubinei lui, a lui Irodianca, a început să danseze acolo și în freamătul ăla, în muzica aceea sălbatică, la un moment dat, sub influența unor alte substanțe și duhuri demonice, Irod, captivat de imaginea acestei tinere, Salomeia, care dansa, s-a apropiat de ea, i-a furat inima și a spus: Hei, Salomeia, ești divină, ești extraordinară, cerem ce vrei să-ți dau, jumătate din împărăție, dacă e nevoie, ți-o dau. Care împărat ar putea să spună lucrul acesta, fiind conștient și îndepline facultăți mentale? Ori ea, când a auzit puștoaica asta, 17-19 ani, ce a spus împăratul, a spus: O, interesant. A ieșit afară și a întrebat-o pe mamă sa, pe Irodianca. Și a spus: Ascultă, mamă, mi-a spus împăratul că îmi dă jumate din împărăție. Spune-mi ce să-i cer. Ori Irodianca, Biblia o mai numește și vulpea ședată, era foarte versată. Și a spus: Ascultă, măi, n-avem nevoie de bani, pentru că noi bani avem. Tu de ce crezi că stau eu cu el? Pentru bani, dar ce crezi că îl iubesc? Ce e să-l iubesc? Ce mă vezi? Are bani. N-avem nevoie de bani. Ascultă, intră în sală și spune că vrei ceva. Să-ți aducă pe o tavă capul predicatorului, al lui Ioan Botezătorul, care strigă public: Nu-ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Trăiești în concubinat. Nu te temi de Dumnezeu. Și Irod, când a auzit lucrul ăsta, parcă inima a fost străpunsă de o sabie. Ținea mult frate la Ioan. Îl iubea, îl respecta, îl știa că e un om al lui Dumnezeu. Dar a zis, din pricina cuvântului dat, în fața mai marilor mei, nu pot să-mi calc cuvântul, și a dat un ordin să fie decapitat Ioan Botezătorul. Și m-am gândit, Dumnezeule, cum de l-ai îngăduit pe Ioan Botezătorul? Omul tău, Dumnezeule, să moară de o moarte de așa maniere încât să fie satisfăcută dorința unui ticălos, unui păgân. Și răspunsul la întrebarea aceasta este următorul. Dumnezeu a hotărât să-l ducă acasă pe Ioan Botezătorul. Era închis în pușcărie și la un moment dat, în necaz și în strâmtorare, a venit peste el un duh de îndoială și a zis, oare chiar el este Mesia? Și a trimis pe ucenicii lui la Iisus să-l întrebe, tu ești? Sau să așteptăm pe altul? Pentru că în necaz omul este foarte tentat să se îndoiască de suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Și când ucenicii lui Ioan au ajuns la Iisus și l-au întrebat, ne-a întrebat Ioan Botezătorul să te întrebăm, tu ești Mesia? Sau așteptăm pe altul? Regele a spus, duceți-vă înapoi și răspundeți-i la întrebarea lui cu următoarele cuvinte. Orbii văd, muții vorbesc, surzi aud, ciologii umblă. El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Multe necazuri au trecut peste omenire din 20 încoace. La un moment dat, Iov era atât de desnădăjduit, atât de necăjit și Iov era de o factură spirituală extraordinar de mare. În capitolul 6 cu versetul 13, Iov, capitolul 6, versetul 13, a spus, parcă văd cuvintele astea din gura lui, nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? Oare mai sunt mântuit? Nu sunt. Dumnezeule, de ce m-ai lăsat în necazurile astea? Am pierdut avere, am pierdut copii, am pierdut sănătate, sunt pe o grămadă de cenușă. Dumnezeule, ăștia mă blastă-mă toți, Elifaz din Teman, Bildad din Șoa, Țofar din Am, aș bat joc de mine. Dumnezeule, n-a fugit mântuirea de mine? În momentele negre de desnădejde, te gândești, Doamne, oare sunt eu mântuit? Oare chiar există Dumnezeu? Auzeam pe cineva zilele trecute spunând că tatălui, în momente grele de suferință, după ani de suferință, a spus, ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul, tot una-i. Și după aceea a plâns și s-a necăjit și a plâns luni de zile și săptămâni de zile. Dar până la urmă a murit cântând psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă va paște în pășun verzi și mă va duce la ape de odihnă. Rostind aceste cuvinte, ultimele cuvinte, și-a dat Duhul. În toată inima spun, Domnul să binecuvinteze biserica de aici. Adu-ți aminte că-și din punct de vedere genetic, o furnică simte că se apropie iarna. Stimații mei, nu vreau să vă panichez, dar adevărul rămâne adevăr. Scriptura spune în Matei 24 cu versetul 20. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Ce credeți dumneavoastră că are de a face cu iarna asta la propriu, ce vine în România, probabil și aici, prin Austria? Nu are nimic de a face cu asta. Este vorba de iarna din punct de vedere spiritual. Se apropie frigul, gerul, frate, când nu vei mai putea să predici adevărul. Amos, capitolul 8, versetul 11, și mulțumesc pe iubiților, frate, care mă ajută cu referințele pentru dumneavoastră. Amos 8 cu 11. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite o mare foamete, zice Domnul, în țară, dar nu o foamete de pâine și nici sete de apă, ci o mare foamete și sete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. La ora actuală mai putem ține cartea asta în mână, avem libertate și avem libertate de exprimare și încă se predică. Nu știu ce va fi mâine. Nu știu ce va fi mâine. Va veni o mare foamete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Luați cartea asta, mâncați-o, stăruiți asupra ei, învățați-o pe de rost, faceți ce vreți. Dar în momentele când nu veți mai avea acces la ea, aduceți-vă aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Iosua 1:8, Scriptura spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, Iosua 1:8, și caută să împlinești tot ce este scris în ea. Astfel vei izbuti în toate căile tale și mâinile Domnului Dumnezeului cerurilor vor fi peste tine. Slăvit și onorat să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute, adună-ți hrană, frate! Întărește-te din punct de vedere spiritual, să reziști pentru întunericul de mâine, pentru gerul și frigul de mâine, să ajungi de asemenea statură spirituală, încât nimeni și nimic să nu poată să te clatine de pe calea cea adevărată. Domnul să ne ajute! Mesajul acesta ar putea fi intitulat, mai ai 4 secunde să-ți rezolvi problema din punct de vedere spiritual. 4 secundiți! Ascultați-mă, în al doilea rând, Scriptura spune, șoarecii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, genetic. Dumnezeu a așezat într-un șoricel de munte capacitatea să-și așeze locuința în stâncă. El acolo se simte în siguranță, frate, un șoricel de munte. Dar un șoricel de munte este mai deștept decât coroana creațiunii lui Dumnezeu care este omul? Stimații mei! Pentru viitorul imediat apropiat, cel mai sigur loc din universul acesta este stânca care îl reprezintă pe Regele Hristos Domnul. Aleluia! Aleluia! A Lui să fie gloria și slavă! Exod capitolul 33, versetul 21, Scriptura spune, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Stânca rezistă la foc, la cutremur, la inundații. Stânca îl reprezintă pe Regele Hristos Domnul. Și apostolul a strigat, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuit, decât singurul nume, Regele Hristos Domnul. Pe cine te bizuiești tu pentru viitorul imediat apropiat? Ai adunat ceva bănuți? Felicitări, dacă ai reușit să adun ceva bănuți și mai ții acolo la saltea sau unde îi ții prin congelator sau pe unde îi ții, odată trebuia să-mi dea cineva ceva bănuți și când mi-a dat puțin tare, că erau așa, dar erau înghețați. Și când a pus mâna pe ei, tu, dar ce s-a atâta de înghețat? Mi-am dat seama că i-a ținut la congelator, foarte interesant. Îți mai adun ceva bănuți? Te încrezi în resursele tale? Ai ceva prieteni cu nume, cu resurse, așa? Ai deputați parlamentari? Domnul să te binecuvinteze. Felicitări! Nu, n-am eu nimic. Psalmul 121, Scriptura spune, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Și imediat psalmistul îl realizează și își dă seama că a greșit. Și el spune, nu de la munți îmi vine mie ajutorul, versetul 2. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Pe cine te bizuiești tu în ziua necazului tău, stimații mei, frați și surori? Ai în vedere că cel mai sigur loc din univers la ora actuală este căușul mâinii lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul, bazează-te pe făgăduințele Lui. Psalmul 27, versetul 5, Scriptura spune, El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului meu, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă, adică Regele este acolo. El mă va ascunde în coliba Lui în ziua necazului. Vine necazul. Și unii n-au colibe, frate, că nu se bizuiesc pe colibe. Spre exemplu, în Statele Unite, unii mari magnați investesc milioane de dolari în apartamente din beton și oțel armat, diametru 1 metru. Și ei spun, perete, 1 metru diametru, în caz de catastrofe nucleare, atomice, biologice, ce vrei, noi suntem în siguranță. Le dotăm cu tot ce vrei și am terminat. Ca ce Dumnezeu? Verse de deavă, noi suntem Dumnezei. Scriptura spune că Dumnezeu stă în cer, râde de ei. Cum tu, pământene, te pui cu șeful universului? Scriptura spune, el cheamă lucrurile care nu există. La porunca lui, iau ființă și se prezintă. Și spun, Dumnezeule, suntem aici. Dacă te înalți spre ceruri, de mine dai. Dacă cobori în adâncul morților, eu sunt acolo. Dacă cobori în locuința morților, în adâncul mărilor, de mine dai. Unde te ascunzi de ochii mei? Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, ca să ai pace. Învață de la un șoricel de munte, ăsta și așează locuința în stâncă, încrede-te în făgăduințele lui Dumnezeu, ancorează corabia vieții tale în portul făgăduințelor Domnului și merge înainte, ajutat de puterea lui Dumnezeu. Poate zici, lasă-mă, măi, frate, că dacă tot am adunat niște bănuți, vreau să te convin că va veni o zi când mă voi folosi de bănuții ăștia. Ezechiel, la capitolul 7, Scriptura spune cu versetul 19 un lucru atât de real și atât de interesant. Ezechiel 7 cu 19, își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului, nu poate nici să le sature sufletul. Auziți Ezechiel 7 cu 19, deoarece din pricina lor a ajuns oamenii în nelegiuirea lor. Ce faci cu bănuții tăi în ziua necazului? Îți saturi sufletul? Când ai un necaz, ai o problemă? Când necredința te înfășoară, când duhuri străine de îngrijorare te panichează, când unii vor arăga la morminte și vor zice, deschideți-vă să intrăm noi de groaza celui ce vine. Stâncilor, cădeți peste noi de groaza celui ce vine. Adică vine regele. Toată viața l-am ignorat, am avut timp de Dumnezeu, de pocăință, de adunare, de repetiții, de cor, de rugăciune, de o faptă bună. N-am avut timp. Am avut numai grijă pentru mine și casa mea. Să tot adun, să tot adun. Știți ce spune prorocul Hagai? Pentru că ai lucrat numai pentru tine și casa ta și n-ai lucrat pentru mine, zice Domnul. Când adun bănuți mai mulți așa, vei duce acasă și vei așeza într-un sac spart. Într-o pungă spartă. Ați văzut dumneavoastră când întorci clepsidra aceea și aștepți câteva minute, respectiv 15 minute, scurge tot nisipul. Așa se scurge binecuvântarea și bănuții când tu lucrezi numai pentru tine și casa ta și disprețuiești casa lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu și investiția pe care Dumnezeu a făcut-o tine. Habacuc, la capitolul 2, versetul 13, Scriptura spune, iată când Domnul a hotărât lucrul acesta, popoarele muncesc pentru foc. Și neamurile se trudesc pe degeaba. Dacă mă uit la tine și spun, hei prietene, n-ai timp de adunare, n-ai timp de citit Biblia, pentru tine Biblia asta e tot nouă nouță de când o ai. M-a întrebat un frate că asta e Biblia mea, zic, da, toată e ruptă. Nicio problemă, frate, nu știu câtea Biblie eu am, dar se rup, nicio problemă. A ta este tot nouă nouță? O ții undea sus pe vitrină, o mai ștergi de praf sau nici nu mai ștergi de praf? Ascultați, cuvântul Domnului ne învață și ne spune, când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc pe degeaba. Și până la urma urmelor, spunându-vă adevărul în față, toate bogățiile neamurilor vor ajunge, toate bogățiile neamurilor, spune Scriptura, vor ajunge la evrei. Asta e, ce să fac eu? Asta spune Scriptura. Pe cine te bizești tu pentru vremurile care vin? Învață de lonșoricel de munte, frate. Așează-ți locuința în stâncă. Onorează-L pe Dumnezeu cu o viață sfântă și curată. Investește în lucrarea lui Dumnezeu, nu e o risipă, este o investiție. Tot ceea ce faci pentru Domnul se contabilizează și va veni o zi a răsplătirilor. Trimiteți averea încă de cât timp ești în viață, trimiteți-o în cer. Pentru că va veni o zi când pe străzi de aur, ca sticla străvezie, împreună cu preiubiții Domnului, vom fi în împărăția cerului. Omul înțelept își trimite averea încă de aici, dar cel zgârcit nu trimite deloc. Scriptura spune, cine își astupă urechile la strigătul săracului, îl ajunge nenorocirile lui, dar cine împarte averea cu Dumnezeu, dați-mi voi să vă spun, îl împrumută pe Dumnezeu și face afaceri cu Dumnezeu. Dumnezeu îi răsplătește conform cuvântului rostit. Aruncă-ți pâinea pe ape, spunea Eclesiastul, și după multă vreme, vine înapoi, frate, o vei găsi iară. Dar nu când ai aruncat-o 50 de euro doar. Scriptura spune, aruncă-o pe ape. Eu, Domnul, dau de 100 de ori mai mult. Nu-i mare Dumnezeu? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Învață de la o furnică să-și adun hrana vara, să fii puternic spiritual și nimic în stare și capabil să te despartă de dragostea lui Hristos. Învață de la un șoricel de munte, în orice circunstanță în vieții, încrede-te în Dumnezeu. Nu abandona lupta, nu renunța la învățătura sănătoasă. La ora actuală se propagă pe toate mijloacele mass media tot felul de confesiuni și religiuni și tot felul de idei, de până la urmă este o încurcătură de nu mai știi ce să faci și unde să apuci. Dacă ești sincer cu Dumnezeu, Dumnezeu te apără și te ține pe calea cea adevărată, slăvit și onorat să fie Domn. Mai ai 4 secunde să te pregătești, fii foarte atent. În al treilea rând, lăcustele. Scriptura spune, n-au împărat și pornesc toate încete. Lăcustele n-au împărat și pornesc încete. Cartea profetului Osea prezintă armatele lui Dumnezeu. Lăcustele, Hazil, Gazam, Elec Și încă o categorie. Patru armate a lui Dumnezeu. Ce lasă nemâncat Gazam, mănâncă Hazil. Ce lasă nemâncat Hazil, mănâncă Elec. Și Dumnezeu le folosește în diferite circumstanțe. Când poporul calcă fragant în picioare legea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să trimită foametea și ciuma, are armatele lui și metodele lui. Pentru că el dispune, el propune, el are puterea absolută, controlul absolut. El este Dumnezeu. Lăcustele n-au împărat și pornesc toate încete. Ce învățăm noi de aici? Noi suntem oameni al lui Dumnezeu. Cum de ăstea nu le conduce nimeni și pornesc toate încete? Învățăm de la lăcuste să trăim în unitate. Căci numai în unitate lucrează Dumnezeu. Scriptura spune, dacă doi se vor uni pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat pentru că mă uit la inima lor. Și dacă sunt uniți, mie îmi place lucrul acesta. Știți, dumneavoastră, Ioan 17, rugăciunea regească, regele s-a rugat și a spus, Tată, nu mă rog pentru lume, pentru ei mă rog. Fă-i, Tată, să fie una, cum eu cu tine sunt una. Și când se vor uni să cheamă un lucru, să deschid cerurile și să le ascult rugăciunea și să le rezolv problemele. La ora actuală, tot mai dese sunt problemele acestea. Nu se mai suportă om pe om. Din 2020 februarie încoace, la pandemia asta, molima asta, atâta ură s-a sădit în inima oamenilor. Nu te suportă, Domnule, să nu-i faci nimic rău. Se interesează de tine, Domnule, de unde are ăsta bănuț? Uite, Domnule, ce mașină are, ce căsuță are. Uite, fetele îmbrăcate, soția. Nu-l suport, Domnule. Nu-l mai suport. Dar de ce nu-l suport? Atâta ură între oameni la ora actuală. Învață de la o lăcustă să trăiești în unitate. Doi Împărați, capitolul 2, versetul 1 și 2, Scriptura spune, când a voit Domnul să răpească la cer pe Elie, pleca din Gilgal cu Elisei. Băi, frate Elie, dar cum de ești cu Elisei? Bă, dar cum de ești cu Elisei? Pe amândoi sunteți de factură mare. Pe amândoi și pe Elie și pe Elisei Dumnezeu i-a folosit la învier din mort. Probabil se gândeau ăștia, Domnule, cum de să ăștia împreună? Unul mai firesc ar fi zis așa. Domnule, când predică Elie, Elisei nu mai are nimic de zis. Când se roagă Elisei, nu mai are nimic ăsta la de zis. Cum de să împreună? Ăștia nu făceau competiție. Ăștia erau într-o unitate perfectă. Când chema numele Domnului, Dumnezeu deschidea cerurile. A strigat Elie către Dumnezeu pentru fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Dumnezeu i-a murit băiatul ăsta. Cum te mai adus aici să rănești sufletul acestei femei? Dumnezeule, fă să se întoarcă duhul de viață înapoi! Și Dumnezeu a zis, Elie, ți-am ascultat rugăciunea, l-am înviat pe băiat. Ia-l și coboară de la masardă, du-i la mamă sau la văduvă. Și când a prezentat în fața mamei lui, mama a spus ceva. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta. Este adevărul. Știți de ce a îngăduit Dumnezeu să-i moară băiatul? Pentru că femeia asta nu mai credea în niciun proroc. Nu mai știa ce să creadă. Erau 850, 400 a lui Baal, 400 a cei astartei, toți răi. Unul singur bun, Elie Tishbitul. Asta nu mai știa ce să creadă. Și când a văzut minunea, a spus, tu ești omul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta. Adevăr este, aleluia! Aleluia, slăvit să fie Domnul. Pe Elisei Dumnezeu l-a folosit la învieri din morți. Știți dumneavoastră, femeia aceea din Sunem. Scriptura spune, era o femeie înțeleaptă cu inițiativă. Să dea Dumnezeu soțiile noastre să fie ca femeia aceea. Și femei cu inițiativă, că unii spun că eu sunt cocoșul și capul și numai eu bat în ușă și în masă și eu dirigesc și așa mai departe. Tot trecea prin Sunem omului Dumnezeu Elisei. Și femeia a spus, ascultă-mă bărbate. Mă, n-ai fi tu de acord sus la mansardă să amenajăm o cameră pentru omul lui Dumnezeu? Să-i punem o măsuță, un pat, un felinar și când vine omul lui Dumnezeu obosit și nemâncat, să mă găsească în casa noastră un pahar de apă, o bucată de pâine, să se odihnească puțin. Și bărbatul ăsta, mă, femeie, ce idee bună ai, îmi place de tine, extraordinar. Și într-una din zile, când Elisei tot mai trecea pe acolo, s-a uitat așa la ea și a spus, femeie, la anul pe vremea aceasta, când voi trece pe la tine, vei naște un copil. Femeia nu putea să nască. S-a împlinit vremea și a născut un copil. Mare bucurie în familia. Dar după 7-8 ani, copilul s-a îmbolnăvit, frate, pe vremea seceratului. Și s-a dus la taică-sul. Taică-sul a spus, du-te la maică-ta, ce vii tu la mine? Că de regulă unii bărbați exact asta fac. Du-te la maică-ta. Maică-sa, când l-a văzut pe copilaș, l-a pus pe un asin și s-a dus la muntele lui Dumnezeu, unde era Elisei, și a spus, ascultă, omul lui Dumnezeu, ți-am cerut eu să-mi dea Dumnezeu un copilaș. Tu ai trecut prin casa mea, Dumnezeu a vorbit pe tine, mi-a dat Dumnezeu un copilaș, acum să-mi spui și inima că ce-a murit. Și Elisei a spus, ascultă, femeie, inima ta este întristată, Dumnezeu mi-a ascuns lucrul ăsta. Stai liniștită, du-te înapoi acasă. Femeia s-a dus și l-a trimis pe slujitorul lui. Și a studiat toiagul meu și nu spui o vorbă pe drum cu nimeni. Ești încărcat de puterea mea. N-ai voie să vorbești cu nimeni. Du-te și rezolvă problema. Interesant, ai știut asta? Căci predicând, cântând, frate Tibi, rostind așa vorbește Domnul, te descarci din punct de vedere spiritual. Tu trebuie să fii mereu la sursă, să te alimentezi mereu, mereu. N-a putut rezolva problema. Vine Elisei, Dumnezeule, Dumnezeule, fă să se întoarcă Duhul de viață. A înviat băiatul, frate. Amândoi de o factură atât de mare. Ilie a strigat pe muntele Carmel, Dumnezeule, trimite foc din cer, Dumnezeule, trimite ploaia, pentru că nu ploase de 42 de luni, 3 ani și jumătate. Și Dumnezeu a spus, te ascult, ești omul meu. Unitate între acești doi titani. Unitate. Știți cum se realizează unitatea aceasta? În timp, dacă ești omul lui Dumnezeu. Scriptura spune, când Domnul și-a ales ucenicii pe cei 12, l-a ales pe Matei, virgulă, Marcu, a ales pe Iuda, pe Bartimeu, pe Iacob, pe Levi și așa mai departe, virgulă între ei. La un moment dat, Scriptura spune că între timp, Petru s-a împrietenit cu Ioan. Și Scriptura spune, Petru și Ioan, uite că au devenit prieteni. Petru și Ioan se suiau împreună la templu. Dar lucrurile se aranjează de așa maniere, încă la un moment dat Scriptura spune, Petru, ca și Ioan, au devenit una în lucrare. Și au spus, Petru ca și Ioan, s-a uitat la slăbănogul de la partea frumoasă și a spus, aur și argint n-am, dar ce am, îți dau. În numele Marelui Rege, ridică-te și du-te acasă. A Domnului să fie gloria, slava și onoarea. Învață de la o furnică, adună sărana vara. Nu pierde timpul, frate, pentru că s-ar putea să fie ultima ta cursă, ultima ta șansă. Învață de la un șoricel de munte. Încrede-te în Dumnezeu, nu în oameni. Nu în cei cu funcții, cu posibilități, cu finanțări și așa mai departe. Bizuiește-te pe Domnul. Învață de la lăcuste să trăiești în unitate. Pentru că în unitate lucrează Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților, spune înțeleptul. Vedeți asta cât de frumoasă este clădirea aceasta? Cât de extraordinar și de impunătoare este clădirea aceasta? Dacă te uiți atent, probabil nu știi prin ce colțișor există un păianjen. Scriptura spune, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Să fie un păianjen mai deștept decât coroana creațiunii lui Dumnezeu? Adică un păianjen reușește să se infiltreze până în casele împăraților și noi să ne ajungem în casa marelui nostru împărat? Să ne ajungem noi în casa marelui împărat să fie un păianjen mai deștept și mai capabil decât noi? Stimații mei, pentru ce ne luptăm noi? Pentru ce am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului? Pentru ce ne păstrăm o viață sfântă și curată, nu ca să ajungem în casa Marelui Împărat, unde ne vom petrece veșnicia împreună cu cei mari, vom sta la masă cu Avraam, Isaac, Iacob și vom sta în prezența Marelui Rege? O, slăvit să fie Domnul! De la Ioan Botezătorul încoace Scriptura spune, împărăția lui Dumnezeu se intră cu năvala. Aici e secretul. Păianjul îl poți prinde cu mâinile, îl îndepărtezi ușor, dar este atât de insistent și de perseverent. Oricât încerci tu să-l prinzi și să îl arunci cu un mătură sau cu ceva, ăla tot din nou se ridică și încearcă să-și atingă scopul. Câți nu vor să ne oprească pe noi din cursa pe care am pornit? Câte vicii și lanțuri și patimi și duhuri necurate nu se luptă cu tine și cu viața ta, atacându-te în punctele vulnerabile care le-ai avut înainte de a te pocăi. Nu abandona lupta, frate! Nu ceda nicio secundă, nu bate retragere din punct de vedere spiritual. Ai căzut de 7 ori, nu abandona, ridică-te înapoi, căci Dumnezeul nostru e Dumnezeul șansei a doua. Aleluia! Slăvit și onorat să fie Domnul! Cine mai dădea o șansă tâlharului de la Golgota, care murea alături de regele? 3 cruci priviți spre Golgota, 3 oameni, 3 destine, s-au întâlnit pentru prima oară și s-au despărțit pentru totdeauna. Și văzându-i legați pe tâlhar cu funile și regele țintuit, toți își băteau joc și zic, ăștia sunt niște tâlhari. Uite cum au finalizat. Cum a finalizat? Îți mai bate inima în piept? Mai bate. Oh, îți mai bate inima în piept, nu ești mort. Cât timp îți mai bate inima, mai ai o șansă, frate. Mai ai o șansă. Și la un moment dat, unul dintre tâlhari și aruncă privirile spre rege și rostește câteva cuvinte. Doamne, când vei veni împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Și regele se întoarce spre el. Se întoarce și spune adevărat, adevărat, îți spun că astăzi Vei fi cu mine în rai, slăvit să fie Domnul. Am o întrebare pentru dumneavoastră, toți care sunteți aici. Există în viața ta un lanț, o patimă, o poftă, un viciu, da, fii sincer, care să te oprească să n-ajungi în casa Marelui Rege? Ce te oprește pe tine să n-ajungi în casa Marelui Rege? Dacă te-ai regăsit în vreuna din expresiile anunțate în seara aceasta, așa cum stai pe bancă, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți atingă mintea și inima. Și spune, Dumnezeule, eu m-am pocăit, m-am botezat, dar am următorul viciu de care nu știe nici nevastă mea, nu știe nici soțul, nu știe nici pastorul Remul, nu știe nimeni. Dumnezeule, te rog, iartă-mă în seara asta. Dumnezeule, eliberează-mă în seara asta. Predicam într-o seară, într-o locație, dar la ora actuală nu mai voie să dai niciun nume și niciun detaliu și nicio locație. Și cânta un tânăr la acordeon, domnule, așa cânta, de mi-a umplut inima de bucurie. Și m-am apropiat de el și a spus, hei, te felicit. Uite, Domnul te-a folosit în seara asta, mi-a înviorat sufletul, mă băiat. Și el îmi spune două vorbe, aș vrea să mor. Nu a rămas șocat, a spus, rămâi, te rog, să stau de vorbă cu tine. A rămas și mi-a spus așa, frate, botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, când din copilărie cu acordeonul, m-am îndrăgostit de o fată din lume și am trăit cu ea în păcat. Am căzut în păcat. De când am căzut în păcatul ăsta, conștiința mă mustră de așa manieră încât nu mai am nicio speranță, nicio bucurie, nicio nădejde. Oricu cine am vorbit, mi-au spus, iadul și flăcările iadului te mâncă. Nu mai ai nicio șansă, mă băiete, absolut niciuna. Și atunci i-a spus, mă băiete, fii atent aici. Scriptura spune, cine își mărturisește fără de legea și se lasă, capătă îndurare, atenție și se lasă. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dumnezeu este destul de drept ca să ne ierte păcatele și să arunce nelegiuirile noastre în departe de fața Lui. Mă băiete, întoarce-te și îți pare rău. Și m-am întâlnit cu el după 3 ani, cânta din nou la acordeon, căsătorit cu soția lângă el și copilași. Și mi-a spus, frate, cuvintele alea mi-au salvat sufletul. Continui să-L iubesc pe Domnul. Voi merge înainte până la ultima bătaie în pieptul meu. Îl iubesc pe un Dumnezeu plin de îndurare. Sefania, a strigat profetul Sefania, care Dumnezeu este ca tine, care ierți de legiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii poporului tău. El nu ține mânia pe vecie, ci Domnului îi place îndurare. Aleluia! Tu sfânt aici în adunare, într-un susur blând. Lasă-L să te atingă mâinile de la Golgota. Puterea sângelui să-ți ierte povara. Să te duci în seara aceasta spre căsuța ta, să te prăbușești pe genunchi în odaia ta, să strigi, Dumnezeule, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că m-ai eliberat și pe mine. Păi angelul poți prinde cu mâinile și se găsește în casele împăraților. Dar nu este un păianjen mai deștept decât tine. Luptă, frate! Ridică-te din nou! Nu abandona! Mergi înainte în numele Domnului! Când Ilie striga sub un mienumăr în pustia Bel și vei, Dumnezeule, nu mai pot, vreau să mor. Dumnezeu a spus, lasă-mă, mă, Ilie, cu politica asta. Cum adică vrei tu, bă, omule, să mor? Mai predică câte unul că Ilie a căzut în depresie. Ce depresie, mă, omule, la omul Dumnezeu? La profetul de foc, depresie? Eu nu sunt de acord cu chestiile astea. Ascultați-mă, Ilie, am soluția pentru tine. Trezește-te de aici. Mănâncă din turta asta, coaptă pe niște pietre și din ulciorul ăsta bea și du-te că cu puterea care ți-o va da mâncarea asta vei merge 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Înainte, Ilie, eu Domnul sunt cu tine. Aleluia! Domnul să vă binecuvinteze. Puterea cerului să vă înconjoare pe dinapoi și pe dinainte și să ne ajute Dumnezeu să ne dăm întâlnire la stația finală, ultima stație finală. Când se vor deschide cărțile, spune Apocalipsa, și se va deschide și cartea vieții. Și toți cei a căror nume n-a fost găsit scris în cartea vieții, Domnul le va spune plecat. Păstrează-ți numele în cartea vieții, frate. Indiferent de ce luptă duci, păstrează-ți numele acolo. Nimeni și nimic și niciodată să nu te abată de pe calea cea dreaptă. Mergi înainte, mai ai 4 secunde. Învață de la o furnică, că trece vara și tu trebuie să-ți aduci hrana. Învață de la un șoricel de munte în cine să te încrezi. Învață de la o lăcustă să trăiești în unitate. Învață de la un păianjen că îl poți prinde cu mâinile, dar ajunge în casa împăraților. Și noi suntem vulnerabili, atacați din toate părțile. Prin harul lui Dumnezeu vom ajunge în casa împăratului nostru. A Lui să fie gloria și slava și onoarea. Amin.